Binecuvântat să fie Domnul! În această seară vom urmări în Sfintele Scripturi scrisorile de informare oficială. Până acum am vorbit despre scrisorile de autorizare care vin din partea unei autorități și oferă libertate pentru o lucrare. Apoi am vorbit despre scrisorile de interdicție, ce vin tot din partea unei autorități, dar opresc o lucrare. De asemenea, am prezentat scrisorile de sesizare, care vin din partea poporului către conducere. Ele sunt o ipoteză, ce poate fi reală sau ireală. Și de asemenea am studiat scrisorile de răspuns la sesizări, ce sunt o necesitate, dar depinde de felul cum tratează acele sesizări. Cum de altfel am amintit că și sesizările pot să fie obiective sau subiective. Cât despre ceea ce vom studia în această seară, scrisorile de informare oficială, ele diferă de toate cele de până aici. Ele sunt transmise ca niște comunicări între instituții din același sistem. De exemplu, o biserică poate să transmită o astfel de scrisoare către o altă biserică. Conducerea unei localități sau chiar a unui stat poate să informeze un alt stat sau vreo organizație asupra unor oameni, asupra unor stări de fapt. Ele nu au un efect legal imediat, direct, cum de exemplu spuneam că au avut scrisorile de autorizare sau de interdicție. O scrisoare de informare face ca destinatarul să ia la cunoștință anumite lucruri, dar în funcție de dorința sa va acționa. Ele pot să aibă efecte și implicații diverse. Depinde cine ți-a scris acea scrisoare. Depinde de atitudinea emitentului, așadar, sau a destinatarului. Dacă pot să cauzeze efecte directe, intermediare sau finale. Dar haideți să analizăm trei asemenea scrisori din Scriptură și vom putea să înțelegem mai mult și să ne alegem cu aplicațiile care, ca și parte practică, se impun în oricare studiu biblic. Să deschidem Scripturile la Cartea 2 Împărați, capitolul 5, unde avem scrisoarea împăratului Siriei către împăratul lui Israel. Cum știți, la cererea lui Naaman, care dorea să fie vindecat în Israel, auzind despre posibilitatea miraculoasă de acolo, el pleacă, Naaman, deci, din Siria cu scrisoarea aceasta către împăratul lui Israel. Iată ce citim așadar în Cartea 2 Împărați, capitolul 5, versetele 4 și 5. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Acea deplasare a socotit că trebuie însoțită de o scrisoare de informare oficială, venea din partea împăratului și era adresată împăratului. Scrisoarea a fost foarte scurtă, directă, însă insuficient de explicită. A creat confuzii multe. Dar să ascultăm conținutul ei citind versetul 6. A dat împăratul Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. Aparent era foarte concretă. Iată omul, diagnosticul și rezultatul. Însă cel ce a primit scrisoarea a rămas șocat. El a bănuit cu totul altceva. Nu se vedea în stare de una ca asta, punând doar pe seama lui Dumnezeu, cum este de altfel drept, posibilitatea de a fi vindecat. Deci hai să studiem cu ocazia reascultării acestei scrisori cauzele și efectele. Ceea ce este foarte important în analiza oricărui asemenea înscris. Cum s-a născut scrisoarea aceasta? Dacă l-ai fi întrebat pe Naaman cu ceva vreme în urmă, dacă ar anticipa să facă o deplasare în Israel cu asemenea scrisoare, ar fi putut că, să spună că nu se gândește la una ca asta, sub nicio formă. Dar un concurs nefavorabil de evenimente, boala lui, nedorită, sigur, robia unei fete. Pe de altă parte, o lucrare a mâinii lui Dumnezeu, a celor sfinte, s-a implicat și astfel avem credința fetei. Poate un imbolt puternic în mintea ei sau poate numai naivitatea ei, inocența ei copilărească, sinceritatea ei a făcut-o ca să vorbească față de stăpâna ei. Apoi a intervenit, cred eu, speranța familiei lui Naaman în vindecare, dorința lor profundă de a-și rezolva cazul acela. Toate acestea s-au înmănunchiat în autoritatea binevoitoare a împăratului Siriei, care ținea mult la Naaman, pentru că scrie aici în versetul 1 că el avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază. Și toate aceste împrejurări au redactat scrisoarea care am citit-o. Iată că o asemenea scrisoare are multe elemente care stau la baza redactării ei. Sunt împrejurări. De o parte, de alta, de o natură, de alta. Ceea ce este mai ciudat și trebuie să sesizăm cu mai multă atenție sunt efectele acestei scrisoare, care trebuie să interpretate în funcție de cauzele ei. Să citim în continuare ce scrie de la versetul 6, pentru a vedea ce s-a întâmplat, citim de la 7, că 6 l-am citit, după ce scrisoarea a ajuns la destinație. Să mor și să înviez, de-mi spune să vindec, știți, dar și să înțelegeți că el caută pleș de ceartă cu mine. O reacție neînțeleaptă, dar cum să judece altfel? Pentru că era logic pentru mintea lui de om felul în care a reacționat. Pentru că nu cunoștea suficient din datele problemei. Iată de ce este bine întotdeauna să facem cercetările care se impun. Să ne rugăm lui Dumnezeu, să cerem lumină, să raționăm cu multă judecată. Pentru că atunci când suntem pripiți în a analiza o vorbă sau o scrisoare, putem să o interpretăm foarte greșit. Vă dau un exemplu. La noi acasă, într-o vineri după masă, a sosit poștașul, doar e membru la noi în biserică, și ne lasă o citație în care unul din băieții noștri era convocat la tribunal într-un proces pe baza articolului 212, dacă nu greșesc, din codul penal. Primele reacții au fost, iau copilul la întrebări. Băi, de ce ai făcut? Avea 13 ani. Nu știu nimic. Neobținând de la el niciun răspuns, cur că ar fi comis vreun delict, am început să mă gândesc eu ce ar putea să fie. Mi-am amintit că în urmă cu vreo două luni am dat buletinul să meargă la biblioteca județeană să scoată ceva cărți și l-a pierdut. Între timp eu făcusem altul, l-am declarat pierdut și am făcut altul. M-am gândit cineva să fi luat buletinul, să fi scos un credit cum se putea numai pe baza buletinului. Asta mi-a trecut prin minte. Apoi m-am gândit, l-am sunat pe un alt frate în adunare care știam că lucrează oarecum în domeniu, să se intereseze ce prevede articolul 212 din codul penal, abuz de încredere. Degeaba, mi-a sfărămat mintea, n-am reușit nimic să găsesc. Ei, luni dimineața, la prima oră, m-am dus la tribunal să caut la arhivă, când colo o acuzație împotriva unei doamne, că băiatul Fintanca a folosit numele și a crezut că e o doamnă, a unui pușcăreaș de nu știu unde din țară, către o doamnă care l-a vizitat în pușcărie, el a dat niște acțiuni și ea nu le-a valorificat, deci n-avea nimic a face cu noi. Dar trei zile m-am tot gândit și m-am frământat, pentru că erau prea puține informații, atât, două rânduri în citația către tribunal. Nu știu împăratul cât timp s-a frământat și dacă a făcut vreo ședință pe tema asta. A nu știa ce se întâmplă. Însă Dumnezeu acolo avea o lucrare de făcut. Citesc în continuare. Când a auzit Elisei omul lui Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-a sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Împăratul a beneficiat de acest ajutor. Și imediat, cred că l-a informat pe Naaman sau l-a trimis acolo, pentru că în versetul următor este scris, Naaman a venit cu caie și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scalte de 7 ori în Iordan și carnea ți-o să face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat. Altă încurcătură. Iată că și prorocul a fost foarte oficial și el, și foarte pe scurt, dar aici era o lucrare a lui Dumnezeu ca să se încerce credința și ascultarea acestui om. Aș zice eu, Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine și va face așa și așa. Și a adus el argumente după rațiunea lui. Și iar era să se încurce lucrurile. Dar din fericire, iar a intervenit cineva. Aici scrie de la versetul 13 că slujitorii lui s-au apropiat să vorbească și l-au convins să se scalde, cum știți, de 7 ori, a fost vindecat, s-a întors în țară, nu mai știm continuarea acestei istorisiri, probabil fetița aceea, zic eu că o fi fost luată în brațe, acum nu mai era lepros, putea să se apropie de oameni, s-o fi purtat frumos cu ea, s-o fi gândit la Dumnezeul lui Israel, s-o fi închinat pe pământul acela și l-a dus din Țara Sfântă, câte și câte nu au putut să continue de aici. Noi ne-am oprit să observăm doar segmentul cu scrisoarea. Deci iată că o astfel de scrisoare are rolul ei, este importantă. Dar dacă nu este redactată corespunzător, dacă nu este înțeleasă așa cum se cuvine, se pot crea anumite inconveniente. Și oamenii pot să adauge, cum se întâmplă și cu Scriptura, să scadă, să pună de la ei și să nu iasă suficient de bine. Vom analiza o altă scrisoare care este mai aproape de mediul nostru de biserică și este din Noul Testament, unde vom înțelege mai multe lucruri. Faptele Apostolilor, capitolul 15, ne prezintă scrisoarea Conciliului de la Ierusalim către adunări, în mod special către adunarea din Antiohia. Iată mai întâi conținutul și părțile implicate. Expeditorul, emitentul sau, în partea cealaltă, destinatarul. Fapte, capitolul 15, citim versetul 6 mai întâi și apoi versetul 22. Apostolii, prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Deci, oamenii lui Dumnezeu, foștii ucenici ai Domnului, apostoli și cu alți sfinți, s-au adunat la Ierusalim pentru a dezbate anumite probleme. Scrisoarea lor, după ce au hotărât și au tras concluziile care se impuneau, scrie în versetul 22, a pornit, iată către cine, apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleargă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită în Antiohia, împreună cu Pavel și Barnaba, și-au ales pe Iuda, zi și Barnaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia. Aici a fost implicat Duhul Sfânt. Deci iată că a fost nevoie de o scrisoare care să analizeze doctrina asupra căreia se zbăteau atunci. Și oamenii care propagau acea doctrină, atunci nu aveau telefoane ca acum, deplasările durau mult mai mult, credința și lucrarea bisericii era în expansiune și oamenii erau de păreri diferite, cum se întâmplă adesea și între noi. Cei de la Ierusalim, deci sub călăuzirea Sfântului Duh, s-au adunat, au stabilit ceea ce trebuia să informeze și apoi au trimis o scrisoare oficială din partea slujitorilor, care a fost dusă de oameni de încredere, atât veniți dintre neamuri, cât și plecați din Ierusalim, pentru că la bisericile unde urma să fie citită, oamenii de acolo să știe exact cum stau lucrurile, să aibă o informație adevărată, nu zvonuri, nu doar cuvinte purtate din gură în gură, ceva scris. Amintiți-vă că și în epistolele sale Pavel zicea: urarea de sănătate e scrisă cu mâna mea, așa semnez eu, cu alte cuvinte. Gândiți-vă că și când s-a dus la Roma, cei de acolo i-au zis că nu se primise o scrisoare oficială cu privire la el și de aceea s-au adunat, scrie în Fapte 28, ca să discute pe tema credinței și a doctrinei. Ce cuprindea această scrisoare? La ce se referea? La păzirea legii lui Moise, odată cu trecerea de la iudaism la creștinism, la ceea ce trebuia păzit. Vedeți și astăzi câte întrebări sunt. Asta trebuie făcut așa, asta trebuie împlinit altfel. Ce-i bine, ce nu-i bine, ce-i voie, ce nu-i voie. Întrebări care au fost dintotdeauna. De atunci a fost o schimbare de la trecerea pe sistemul ceremonial levitic al Vechiului Testament la sistemul credinței, de la sinagogă la adunare. Dar să citim conținutul scrisorii de la versetele 24 în continuare. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au turburat prin vorbirile lor și v-au struncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni ca să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri, Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Căci s-a părit nimerit Duhului Sfânt și nouă, ca să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Rețineți cuvintele acestea, ceea ce trebuie. Adică, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. O scrisoare care clarifica foarte mult problema în discuție. Și când a ajuns la biserici, cred că toți cei sinceri și credincioși și-au dobândit liniștea. Pentru că în ce privește problemele doctrinare, este important ca omul să aibă încredințare. Știți, scrie în Roman 14 că unul socotește o zi mai presus decât alta, alții se ceartă pe alte motive și dacă ceva nu vine din încredințare, este păcat. Dar cum poate să-și dobândească omul încredințare? Vă dau numai un cuvânt aici, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Dar aceasta e întrebarea, cum poți să ajungă omul deplin încredințat? Căci știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Deci o încredințare fermă se poate dobândi când are la bază Scriptura și informația se transmisă prin oameni sănătoși, oameni pe care îi cunoști, a căror curăție morală și spirituală îi face să fie demn de crezut sau vrednici de încredere. Că degeaba spune un om ușuratic și neserios ceva, că nu-ți vine a crede. Și dacă e un adevăr, e ca în povestea cu lupul și oile, nu mai crezi. Deci, acea scrisoare a întrunit condițiile pentru ca cei ce o primeau să o poată primi în sensul de a o accepta și de a rămâne cu liniște și cu pace. Să privim puțin în versetele anterioare de aici din Fapte 15, pentru a vedea punctele în discuție și frământarea care a dus la multă vorbă. Și scrisoarea aceasta a fost necesară să lămurească niște lucruri. 15, versetele 1 și 2. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățeau pe frași și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Și pe versetul 24 pe care vi l-am citit, rea ideea și ei scriau așa: fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare, deci oameni care în încăpățânarea lor sau în orbirea lor au turburat prin vorbirile lor și au zdruncinat sufletele unor credincioși, sinceri. I-au pus în nedumerire, în încurcătură. Atunci asta era problema în discuție. Acum la noi nu asta e problema. Că eu n-am auzit pe nimeni la Arad să se certe, să fie pe păreri diferite dacă trebuie tăiat sau nu împrejur. Acum alte probleme sunt în discuție. Dar păreri sunt diferite în unele privințe. Facem așa sau facem așa? Noi la cine cerem lămurire? Pe cine credem? Fie că e înscris, cum zice apostolul, fie că e prin viu grai. Dar în ce privește punctele în suspans sau pe păreri diferite, trebuie să avem o lumină clară care să vină de la Duhul Sfânt. Pentru că altfel ne încurcăm. Vă dau un alt caz, pe o altă temă, încurcături. Vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă sau scrisoare, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Iată un domeniu la care acum oamenii sunt împărțiți. Chiar recent, mai mulți m-au abordat cu întrebarea: frate, va veni prigoană înainte de răpire sau nu va fi? Păreri diferite. Dezbateri. Să ne dea Domnul lumină așa cum le-a dat și la apostol. Și apoi un duc de crezare potrivit cu ce-i scris. Să știm pe cine să credem și pe cine să nu credem. Apostolul Pavel vorbește și în Galateni capitolul 1, când zice despre alte evanghelii, alte informații. Zicea el acolo: niciun înger dacă ar veni să nu-l primiți. Însă nu este ușor întotdeauna să fie discernământ. În Coloseni, capitolul 2, iarăși avem probleme controversate. Aici se amestecase și filozofia grecească. Pentru că astea sunt cam elementele de confuzie. Tradiția, filozofia lumii și autoritatea Scripturii. Dar nu întotdeauna oamenii știu să aibă suficientă lumină și să discearnă. Iată ce vă citesc pe scurt din Coloseni 2, de la versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgiri de șarte, după datinea oamenilor, tradiții, după învățătură începătoare lumii și nu după Hristos. Citesc și de la versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, iată că se poate pierde un asemenea premiu, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Recent m-au întrebat niște frați despre un caz din altă parte a țării, unul a născocit o nouă teorie cum să se servească cina Domnului. Controverse care necesită dezbateri și lămuriri și poporul să poată înțelege care este voia Domnului. Atunci erau în biserică parte iudei, parte neamuri. Unii nu erau familiarizați cu datinele și cu toate cele ce veneau de la Moise. Ei acum au auzit pe Hristos și se întorceau de la idol păgâni. Dar evreii obișnuiți până acum cu felul lor de a fi, li se părea, mai cu seamă cu orgolul lor evreiesc, crezându-se superiori, cum să ne punem pe aceștia să facă și așa cum facem noi, să taie împrejur și așa mai departe. Acum, în vremea noastră, poate în bisericii din Europa, lucrurile au fost și mai dure ca la noi. Unii veneau din Moldova, alții din Oltenia. Unii serveau cina Domnului cu pâine și vin, alții cu azimă și must. Unii făceau asprarea picioarelor, alții nu. Dar și lucruri mai grave. Unii credeau că familia trebuie lăsată în cursul ei natural și copiii trebuie să vină pe lume. Alții credeau că asta este o lipsă de înțelepciune. Ba încă în primii ani de căsnicie nici nu trebuie să te ostenești cu copii ca să te poți distra. Fiecare cu învățătura lui. Și oamenii, mai cu seamă cei veniți de curând, sunt în confuzie în asemenea situații. Totuși, vă rog să rețineți de aici din cazul care îl dezbatem acum, pe care îl studiem, nu îl dezbatem noi, cei credincioși, peste care este Duhul lui Dumnezeu, atunci când vine o lumină de la Duhul Sfânt, prin oameni sănătoși, ei primesc această lumină. Lumina e semănată pentru cel neprihănit. Un om sincer va putea să primească adevărul, rămâne cu pace și cu bucurie. Dar cel care este fals în inima lui, mai degrabă va primi o învățătură înșelătoare. Pentru asta vă dovedesc cu cele scrise în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Pentru că și confuzia va continua, ba încă se va acutiza. Aici vorbește despre venirea Domnului. De exemplu, probleme cu care ne confruntăm și noi acum. Și scrie de la versetul 10, arătarea omului nelegirii se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăjirile nelegirii. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci iată, sunt oameni pe care Dumnezeu îngăduie să vină rătăcirea. Și pentru alții, Domnul păstrează lumina și adevărul. Iată ce vă citesc în versetele următoare. Versetul 13. Noi însă, freaspre iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Dar au zis cum? În sfințirea Duhului. Duhul Sfânt și numai peste cine vrea să fie sfânt, vine lumina de la Duhul Sfânt, peste care nu Domnul trimite duc de rătăcire, de adormire și de orbire. Continuare este scris, iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpăta slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari, chiar dacă vin alte epistole, scrisori, sau prin vii grai, sau cum este acum atâtea cărți, învățături pe CD-uri și așa mai departe. Rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Cei de la Ierusalim au avut grijă să fie și scris și vorbit. A fost scris și oameni demni de încredere s-au deplasat la Antiohia și au citit scrisoarea aceea bisericii, cum mă întorc la Fapte 15 și vă citesc și eu. Mai întâi de la versetul 5 despre dezbaterea aceea. Și cu asta vreau să înțelegem, poate și din cei mai de curând veniți la credință, că în biserică, nu neapărat toți au aceeași părere, mă refer în plan doctrinar, există uneori dezbateri, dispute, pentru că se implică și unii mai firești, care nu pot să-și păstreze, de exemplu, calm într-o discuție. Ascultați cum s-a desfășurat o ședință cu apostoli și prezbiteri la Ierusalim. Fapte 15, vă citesc de la versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să le se ceară să păzească legea lui Moise. Versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și a zis fraților, dând exemplu său din Cezarea, din casa lui Corneliu, cum Dumnezeu a făcut ca și neamurile să primească credința. Și apoi dă un sfat, versetul 10. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat apoi pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, și el a trasat concluzia. A reamintit ce a spus Petru, apoi a făcut o referire la cele scrise în profetul Amos și apoi și de la versetul 19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci se le se scrie doar să se ferească de pângărele idolor, de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge. Și apoi spune că Moise își face lucrarea lui prin lege, pentru că este citit în sinagogi și alte lucruri n-au fost luate în discuții decât acestea. Cum să nu înțeleagă cineva greșit, că, de exemplu, de ce nu le-a spus și să nu fure? Doar aceea era scris în legea lui Moise. Nu problema furtului era în discuție acolo. Acolo s-a dezbătut problema legii ceremoniale și a tăierii împrejur. Ceea ce era legat de jertfe, de sărbători și de cultul de la templu. Pentru că în Imperiu, pe unde erau împărțite bisericile, doar nu mai era templu și oamenii nu mai mergeau la Ierusalim să aducă jertfe și să se închine pe sistemul Vechiului Testament. Vă citesc și de la versetul 30 pentru a vedea cu câtă pace s-au liniștit credincioșii și ce efect a avut această scrisoare și dezbatere binevenită. Ei deci și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceea de care fuseseră trimeși. Și apoi, Barnaba și ceilalți își făceau lucrarea în continuare potrivit mandatului care l-au avut de la Domnul. Atunci când vor fi dezbateri, dispute, Domnul să ne dea lumină și dorința celor sinceri este ca toată lumea să înțeleagă. Un om credincios nu este mulțumit când unul a priceput și unul n-a priceput, deși uneori așa se întâmplă. Iată care este dorința apostolului și sfatul lui, vă citesc din 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 24. Citim și 23, valabil într-un asemenea context. Ferește de întrebările nebune și nefolositoare. Fratele Simeonuc avea obicei când cineva îl întreba ceva mai ispititor, spunea Deuteronom 29:29. Sunt lucruri ascunse care rămân al lui Dumnezeu. Ceea ce știm noi privește mântuirea și asta trebuie împlinit. Deci sunt lucruri asupra care nici nu trebuie să avem dezbateri. Întrebări nebune și nefolositoare. Pentru că scrie în continuare, dau naștere la certuri. Dar sunt lucruri care trebuie să dezbătute și oamenii luminați. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Și să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Iată căci unii nu știu. Și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși, ca să-i facă voia, Doamne, luminează-i pe toți, te rugăm. Și o ultimă scrisoare, rămâne tot în cartea Faptele Apostolilor, citim din capitolul 23, unde avem scrisoarea lui Claudius Lysias, un demnitar roman, către un superior al său, dregătorul Felix. Capitanul roman din Ierusalim l-a trimis pe Pavel la Cezarea, la dregătorul Felix, însoțit de o informație. Iată ce vă citesc din Fapte 23, de la versetul 23. În urmă, a chemat pe doi sutași și le-a zis, la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari, ca să meargă până la Cezarea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafăr la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu cuprinsul ce urmează. Citesc tot de aici, de la versetul 31, ostașii după porunca pe care o primise l-au luat pe Pavel, l-au dus noaptea până la Antipatrida, a doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au dus pe Pavel înaintea lui. Capitanul acesta din Ierusalim l-a informat pe dregător de ce l-a trimis pe Pavel. E explicat că din motive de securitate și de incapacitate de, prin forțele de care dispunea și capacitatea juridică, el s-a eliberat de sarcina aceasta și l-a trimis pe Pavel să rezolve situația, ca și cum, să zic, tribunalul de la Arad ar trimite cazul la Curtea de Apel la Timișoara ca ei să rezolve situația și cei de aici să fie absolviți de a mai fi împovărați cu problema aceea. Se întâmplă uneori, asta din totdeauna a fost, încă din Vechiul Testament a fost scris, când un anume for nu poate să rezolve o problemă, trebuie să informeze pe altcineva care este într-o capacitate de decizie sau de execuție mai puternică și respectivii să rezolve problema. Iată ce scria în acea scrisoare, citesc de la versetul 27. Acest om, vorbit despre Pavel, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei. Și eu m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna rucă, ce am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl păreau și l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare, l-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiesc să spună ție ce au împotriva lor. Fii sănătos! Această scrisoare s-a născut și ea dintr-un complex de împrejurări care au condus istoria apostolului. Cum a ajuns apostolul Pavel arestat? El și-a dorit să meargă la Ierusalim. Așa cum vă citesc în capitolul 20, versetul 16. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca nu cumva să piardă vremea în Asia, că se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie la Ierusalim de ziua cinzecimii. În drumul său spre Ierusalim, uitați-vă pe pagina din dreapta, capitolul 21, de la 10 la 15, el a trecut pe la frați și, cum s-a întâmplat și are loc și acum, s-au rugat. Au fost descoperiri și, printre altele, s-a zis, citesc din versetul 11, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela căruia este brâul acela și îl vor da în mâinile neamurilor. Frații, când au auzit una ca asta, au încercat să nu-l lase să ducă la Ierusalim, dar era hotărât. Și iată ce a zis, versetul 13, ce faceți de plâneți așa și rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. După ce am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. A ajuns la Ierusalim și vă citesc doar pe scurt din versetul 30. Toată cetatea s-a pus în mișcare și au strâns poporul din toate părțile, au pus mâna pe Pavel, au scos afară din templu, cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus veste la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. A fugit repede cu soldați, l-a scos din mâinile lor. L-a ținut el cât a putut. Dar când Pavel a încercat să vorbească, evreii l-au ascultat numai până într-un punct. Cum scrie în capitolul 22, de la versetul 22, când a vorbit de neamuri, au făcut puțin spus alergie, crize de nervi. Și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ un astfel de om, nu este vrei să trăiască. Capitanul l-a scos repede, l-a ținut închis, dar poporul voia să-l vadă din nou în mulțime ca să-l sfâșie. Evreii erau foarte porniți pe omoruri când era vorba de ceva din legea lor. Și Dumnezeu a condus lucrurile încât informația lor și juruința a mai mult de 40 de oameni s-a scurs acea informație și nepotul lui Pavel l-a informat pe acest capitan. Cum a primit această informație? L-a trimis noaptea cu cei 470 de soldați și cu scrisoarea despre care am vorbit. Deci iată și aici ce complex de împrejurări, ce schimbări de macazuri, ce macazuri care au schimbat direcțiile într-o parte sau alta. Ajuns acolo, Pavel era dintr-o dată ocrotit. În cetate a spune că s-a făcut liniște, evreii nu mai puteau să pună mâna pe el și lucrurile au continuat încât apostolul a mai rămas acolo o vreme închis. Apoi, cum știți istoria din Faptele Apostolilor, a fost chemat și Agripa să se dezbată puțin cazul, ca Felix la rândul lui să aibă ce să scrie, și cu o altă scrisoare Pavel a ajuns la Roma. În drum a fost un naufragiu, acolo a mai stat o vreme și, cum știți, viața apostolului a continuat. Această scrisoare este doar un fragment din viața zbuciumată a apostolului Pavel în slujire. Vreau să înțelegem acum la finalul celor spuse despre scrisorile din formare oficială, privind la cazul lui Naaman, cum s-au derulat lucrurile, la cele de la Ierusalim, cum a fost nevoie să se deplase, să discute, să ducă scrisoarea înapoi. Și în mod deosebit gândindu-mă la cazul apostolului Pavel, când Dumnezeu s-a folosit de autoritățile romane, cum a fost salvat într-o noapte, cum nepotul lui Pavel a dus informația și astfel lucrurile au luat o turnă favorabilă. Vreau să înțelegem că Dumnezeu în înțelepciunea, dragostea sa, lucrează pentru credincioșii săi, numai ei să fie atenți și să bage de seamă. Nu degeaba e scris în Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se tem de Dumnezeu, anume spre binele celor chemați după planul său, a celor ce iubesc. Cine ar fi anticipat asemenea cursuri a evenimentelor? Dar Dumnezeu veghea. Vreau să vă aduc în un caz, fără să intrăm în detalii. Știți când Haman s-a pornit împotriva iudeilor? Au fost din nou redactate scrisori, trimise în toată împărăția și Dumnezeu veghea. Dar acele din tâi scrisori au rămas fără efect, fiindcă au intrat în post și rugăciune înaintea Domnului Mardoheu și evrei din Susa, Estera și cu slujnicile ei. În celelalte cazuri, credincioșia acelei fete, aș spune eu, rugăciunea și studierea din cuvânt a apostolilor, apoi rugăciunea celorlalți pentru Pavel, toate aceste evenimente au făcut ca mâna Domnului să intervină. Dumnezeu lucrează și în interiorul bisericii, lucrează și în afara ei, toată lumea aceasta e sub stăpânirea sa. Dumnezeu se folosește de conducerea unor biserici, se folosește de conducerea statului când vrea. Toate evenimentele sunt în mâna lui Dumnezeu. Credem noi asta? Iată ce vă citesc din cartea Iov, din capitolul 36, unde Elihu vorbește sub inspirația Duhului, așa cum declară el la început, pagina 549, Iov 36, de la versetul 22. Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca El? Cine îi cere socoteală de căile Lui și cine îndrăznește să-i spună, faci rău? Deci uneori când evenimentele ne scapă de sub control, ne vine să zicem, Doamne, dar faci rău? Dar cine ar putea să-L ia pe Dumnezeu la rost? Din toate acestea însă noi trebuie să vedem mâna Domnului cum lucrează. Pentru că iată ce scrie în continuare, nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. A învățat asta și Naaman, să laude faptele Domnului. La început s-a supărat, ăsta e comportament, împăratul și-a rupt hainele, dar toate astea era mâna lui Dumnezeu. Orice om le privește, fiecare muritor le vede de departe, iată ce mare e Dumnezeu, dar noi nu-L putem pricepe, adesea adaug eu. Cine dintre noi vede în toate astea mâna lui Dumnezeu? Să ne gândim și la cazul Iov, discuții în cer. Dumnezeu n-a avut nevoie să scrie, El e suficient că vorbește. I-a dat dreptul diavolului să acționeze, în urma a intervenit. Și toate aceste împrejurări în care, așa cum spuneam și în alte situații, Dumnezeu lasă și pe diavolul să acționeze în parte. Dumnezeu se folosește și de oameni. Unii ori știu ce fac, alții ori nu știu. Și totuși El controlează toate aceste evenimente. Când am vorbit despre scrisorile de autorizare, am văzut acolo mâna Domnului, care a sensibilizat Duhul lui Cir. Când am vorbit despre scrisorile de persecuție, de interdicție, Dumnezeu l-a lăsat pe Saul o vreme, cel care a devenit Pavel, până când a ieșit înainte. Putea să iasă mai repede, Și credeți că n-avea putere să-l orbească sau să-l oprească din drum? Vedeți, nu este ușor să vedem întotdeauna lucrările lui Dumnezeu. Uneori ne se pare că Dumnezeu întârzie, că ar trebui să procedeze altfel. Și totuși, noi trebuie să lăudăm faptele Lui așa cum lucrează, slăvit să-i fie numele. Pentru că altfel greșim. Frații Domnului Iisus l-au provocat și au zis, scrie în Ioan 7, tu te știi arată lume. Și ți-a zis, Domnul, vremea mea nu e acum. Dumnezeu are ceasul Lui, cum acționează. Noi am vrea să se intervină cineva, să aprobe, să facă ceva. Și totuși, datoria noastră e să putem citi lucrările lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și în al doilea rând, o a doua și ultima aplicație. Este foarte important când scriem ceva în mod deosebit, dar și când vorbim, dar cu atât mai mult când scriem, să fim responsabili de ceea ce scriem și să fim sub inspirația Duhului. Iată ce zicea profetul Isaia în cartea sa, capitolul 10, versetul 1. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte. Vai de ei! Citeam recent că Biserica Anglicană și-a cerut acum scuze în scris pentru că în urmă cu 150 de ani a condamnat teoria evoluției. Vă dați seama unde am ajuns. Biserica să-și ceară scuze că i-a condamnat pe ateiști, pe cei care l-au crezut pe Charles Darwin. E vai de cei care, la orice nivel, la care sunt responsabili, scriu, hotărăsc ceva și nu este în conformitate cu voia Domnului. Iată ce zice și Ieremia în cartea sa, capitolul 48, versetul 10. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel. A spune că e blestemat. Și cine scrie și nu scrie și ar trebui să scrie. Sabia e cu două tăișuri. Extreme periculoase sunt două. Nu degeaba spune Dumnezeu, nu cumva să o sândești pe vinovat, dar la fel de grav este să nu o sândești pe... Deci să o sândești pe cel vinovat, dar să nu o sândești pe cel nevinovat. Ca și conducerea a bisericii, uneori suntem nevoiți să scriem. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu sunat în altă țară despre o anumită învățătură biblică sau chiar despre o anumită persoană. Uneori așa, parcă am vrea să ne eschivăm. Ce să fim noi responsabili? Dar e vai de cel ce își oprește sabia de la măcel. Când trebuie să taie, trebuie să taie. Dar în același timp e vai și de cel ce scrie ce nu-i drept, hotărâri nelejuite și porunci nedrepte. Uneori nu suntem noi forul care execută, suntem forul care informează. Despre asta am discutat în seara asta. Eu doar informez, dar cum vezi informația ta? Te sustragi de la a da informații certe? Știți că în tribunal omul trebuie să declare că spune adevărul și nu ascunde. Așa este adesea în lucrurile sfinte. Trebuie să te pronunți și cei ce aud, ei vor decide. De exemplu, mă întreabă cineva cu privire la o anumită doctrină, învățătură biblică. Un presbiter dintr-o biserică. Eu nu pot să mă duc acolo să urmăresc, să văd. El o pune în practică, o aplică, o crede, dar eu sunt responsabil de ce l-am informat. El decide de ceea ce a făcut. Cum se spunea în acea descoperire amintită aici duminică seara, că o tânără a ajuns înaintea Domnului și spunând că ea se poartă așa fiindcă a învățat-o cineva. Și acel nume a omului care a învățat-o greșit a fost trecut la Dumnezeu, drept vinovat, așa este. Deci, vreau să rețineți, informațiile care le dăm trebuie să fie sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Să n-apăsăm, dar să spunem adevărul. Cum a zis Iosafat către judecători, Domnul să fie cu cel ce face binele. Voi să iluminați, zicea el, să le spuneți adevărul și în felul acesta nu vă veți face vinovați. De ceea ce nu știm, nu ne cere Domnul socoteală. Dar în ceea ce știm, să ne dea Dumnezeu harul, orice informație ce vine de la noi, să fie dreaptă și sub călăuzirea Sfântă. Amin? Iar dacă cineva va avea o informație eronată sau rău intenționată, nu uitați de ce am spus, Dumnezeu este deasupra și controlează evenimentele. Scrisorile lui Haman au fost sistate pe drum înainte de a se trece la execuție și alte scrisori au venit de la Dumnezeu, așa cum rânduise el, pentru că toate sunt în mâna Domnului. Dar Dumnezeu ne lasă și nouă autoritate și responsabilitate să ne dea Domnul harul, să trăim cu inimă curată, să scriem ca din partea Domnului și ca pentru Domnul. Și pentru toate Domnul să fie slăvit. Amin.